ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና አብ አዲስ አበባ አብ ሐደ ቤት ማሰርቲ ቢዝተላለ ባር እስራንስለስተን ሰባት ከመዝሞቱ ተገሊጹ። ደቡብ ሱዳን 4000 አቃብ ሰላም ስራዊት ከአቱ ተቀብላቶ ኤርትራውያን አብ እስራኤል ከም ስደተኛታት ተፈላጥነት ክረኽቡ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት። አብ አዲስ አበባ ዝርከብ አብ ሓደ ቤት ማሰርቲ ብዝተላዕለ ባር 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። አብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ አብ ዝርከብ ገለ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ዝተኣስርሉ ቤት ማሰርቲ ተባሪዑ 23 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስታዊ ሚድያ ኣቃሊሐን። እቲ ብቐዳም ኣብቲ ልዑል ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ክሊንቶ ቤት ማእሰርቲ ዝተላዕለ ባርዕ ብዙሓት ናይ ተቃወምቲ መራሕትን ጋዜጠኛታትን ዝተኣስርሉ ቦታ ከም ዝኾነን ብዙሕ እዋን ሰላማዊ ተቃውሞ ዝካየደሉን ቦታን ምዃኑን ተገሊጹ። ኮርፖሬሽን መራኸቢ ሓፋሽ ፋና ብሶኒ ኣብ ዘቃልሖ ኣብቲ እዋን ሓደጋ ብምርግጋፅን ምድፍፋእን 21 እሱራት ክመቱ ከለዉ ክልተ ድማ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ሃዲሞም ይብል። ኣቐዲሙ መንግስቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ በቲ ባር ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ እዩ። ጠንቅቲ ባር ኣቐዲሙ ኣይተፈልጠን እንተኾነ ገለ ጉጅለታት ተቃውምቲ ከም ዝገልጽዎ ኣብቲ እዋን ባር ናይ ተኽሲ ድምፂ ካብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ይስማዕ ነይሩ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተዘርግሑ ምስልታት ከም ዘመልክትዎ ከቢድ ጸሊም ትኪ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ይረአ። በቲ ባር ክልተ ህንጻታት ዝተሃዝዩ ክኾኑ ከለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ፋና 9 እሱራትን ፖሊስን ብዝወረዶም ጉድኣት ሕክምናዊ ክንክን ረኺሞም። እቶም ዝተረፉ እሱራት ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝግዕዙ ተገይሩ። ብዙሓት ካብዚኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሊንተን ዘለዉ እሱራት ኣብ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያ ንኣዋርሕ ኣብ ዝተረኣየ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞታት ዝተተሓሓዘ ዝተኣስሩ እዮም። ደቡብ ሱዳን ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ኣፅዋር እገዳ ንምውጋድ ተወሰኽቲ 4000 ዓቀብቲ ሰላም ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትቅበል ምዃና ገሊጻ። ኣብቲ ፈለማ ዞባዊ ሓይሊ ኣብቲ ሃገር ክዋፈር ቀሪቡ ዝነበረ እማመ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከኣብየ ይጸኒሑ። ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ምፍንቓልን ኣስፋሕፊሒ ዘሎ ግጭትን ንደቡብ ሱዳን ናብ ሓድሕድ ውግእ ሸሚምዋ እዩ ዘሎ። ኣብታ ብሕንፍሽፍሽ ትሕመስ ዘላ ደቡብ ሱዳን ልሙድ ብዘይኮነ ኣገባብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳድራት ባይቶ ጸጥታ ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ጁባ ምስ ተራኸቡ ደቡብ ሱዳን ተወሰኽቲ ዓቀብቲ ሰላም ናብ ሃገራ ከም ትቕበል ገሊጻ። ድሮ 12,000 ዓቀብቲ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ኮይኖም ተወሰኽቲ 4,000 ከኣትዉ እዩ ዝድለ ዘሎ። ደቡብ ሱዳን ብተወሳኺ ገበን ኩናት ዝፈጸሙ ንምምርማር ሓደ ቤት ፍርዲ ከም ተቐውም ገሊጻ ኣላ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ምስ ወሰኸ እዩ ባይቶ ጸጥታ ብፍቓድ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተወሰኽቲ ሓይሊ ከእቱ ዝወሰነ። እቲ ደማዊ ግጭት ዝተበገሰ ኣብ መንጎ ንፕረዚደንት ኪር ዝድግፉን ንናይ ቀደም ምክትል ፕረዚደንት ሪክ ማቻር ዝድግፉ ሓይልታት ምስ ተጋጨው እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሳማንታ ፓወር ከም ትብሎ ካልእ ሰብኣዊ ጉዳያት ተወሲኽዎ እዩ ተወሳኺ ሓይሊ ተደልዩ።
We met with women who described a huge surge in sexual violence against women who leave the camp and
ሓዊ ዝኸውን ኣዕፃው ደልየን ንበረኻ ኣብ ዝወፃ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ዓመፅ ግብረ ስጋ ከም ተፈፀመ ዝገልፃ ደቂ ኣንስትዮ ረኺብና። ከም መጠናደ ኣብ መንጎ ንደቀይ ንመግቦም መብሰሊ ዝኸውን ከምፅእን ካብ ካምፕ ወፃኢ ዘጋጥም ዓመፅ ግብረ ስጋ ምርጫ ክትወስድ ዘሎ ፀገም ይርዳኣኒ። ነቲ ሓደጋ ተፃዊረ ንደቀይ ዝኸውን ነገር ከምፅእ መወሰንኩ። ዝኾነት ኣደ ትወስቶ ስግምቲ ከም ዝኸውን እዩ ከዓ ዝርዳኣኒ። ሰመዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገልጽዎ እዚ ሓድሽ ሓይሊ ኣብቲ ሃገር ክዋፈር ክልተ ኣዋርሕ ከድልየ እዩ። ናይ ፕረዚደንት ኪር መሰጋገሪ መንግስቲ ምግሃስ ልዑላዊ ሃገር እዩ ብምባል ነዚ ተወሳኺ ሓይሊ ክቕበል ተዋላዊሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ምፍራሕ ማዕቀብ ኣፅዋር እቲ ፕረዚደንት ምቕባል ተወሳኺ ሓይሊ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ክረክብ ኣይከኣለን። ፈተውቲ ኪር ከም ዝምግትዎ ልዑል ህላወ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ንልዋም እቲ ሃገር ዝህውኽ እዩ ይብሉ። እንተኾነ ናይ ፈረንሳ ምክትል ቀዋሚ ወኪል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሌክሲስ ሌማክ ንናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሬድዮ ከም ዝገለጾ እዚ ጻዕሪ ኣብ ድሕነትን ናብራን ደቡብ ሱዳን ዘተኮረ ስራሕ እዩ ክስራሕ።
እዚ
ብዛዕባ ጸጥታዊ ልዋም ኣይኮነን። እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ብዛዕባ ስምምዕ ዝተገብረሉ ውዕል ሰላም ምትግባርን እዩ። እዚ ውዕል ቅድሚ ሓደ ዓመት እዩ ተፈሪሙ። እዚ ብደቡብ ሱዳናውያን ዝተበገሰ እቲ ውዕል ተተግቢሩ ክርእዩ ብዝደልዩ ዝተገብረ እዩ። በዚ ክልተ ዓመት ዘቕፀረ ግጭት ሓድሕድ ኣስታት 200,000 ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ዕቕባዊ ድብ ሕቡራት ሃገራት ዝርከብ ቦታታት ይነብሩ ካልኦት ኣማኢታ ሽሓት ድማ ደቡብ ሱዳን ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም ፖለቲካዊ ግጭት ኣብ መንጎ ሚስተር ኪርን ሚስተር ማቻርን ኣብ 2013 ውግእ ሓድሕድ ወሊዑ ብሰሩ ድማ 10,000 ሰባት ክመቱ ከለዉ ብመንግስትን ተቃወምትን ሰፊሕ ግህሰት ተፈፂሙ እዩ እቲ ፕረዚደንትን ተቃዋሚኡን ዘይርጉእ ስምምዕ ሰላም ፈሪሞም እዮም እንተኾነ ኩናት ኣይዓረፈን ሚስተር ማቻር ዳግም ንደቡብ ሱዳን ገዲፉ ኣብ ወርሒ ሓምለ ሃዲሙ ወፂ እዩ እዚ ኩናት ደው ንክብል ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝተሰማምዕሉ ከተግብርዎ ኣሌክሲስ ላሜክ ግዲ ይብል እዚ ኩነታት ክትርኢ ሕጂ ዘሕዝን እዩ ህወት ከቢድ እዩ በቲ ዝተፈፀመ ዓመፅ ግብረ ስጋን ዝቕፅል ዘሎ ግጭትን ኩላትና ሰንቢድና ኢና ነቲ ስምምዕ ሰላም ክትግበር ድማ ንውሳኒና ኣወሲኽዎ እዩ እዛ ሓዳሽ ሃገር ነፃነታ ካብ ትረክብ 5 ዓመታት እያ ቁፂራ እንተኾነ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጓህሪ ግጭት እያ ኮፍ ኢላ ዘላ ሳማንታ ፓወር ከም ትብሎ እዚ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ደው ክብል ኣለዎ
We have a lot of dire situations in the world. This is one of the worst.
ኣብ ዓለም ብዙሕ ከቢድ ኩነታት ኣለና እዚ ሓደ ካብቲ ሕሱም ኩነታት እዩ ከም ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ደው ኢልና ወፍርና ክንቅፅሎ ተዳሊና ኣሎና እንተኾነ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ግዲኡ ክገብር ንደሊ ኣለና ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሰብኣዊ ትካላትን መሓዝኡ ክገብረን ተፍቅድ ኣለዎ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብውልቂ ጉዳያቶም ተራእዩ ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ዝረኽብሉ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ሃረዝ ዝተባህለ ናይ እስራኤል ሜድያ ገሊጹ ኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ዝረኽብሉ ስጉምቲ ንቕድሚት ብዝብል ኣርእስቲ ብረቡዕ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ብሰንበት ኣብ የሩሳሌም ዝወዓለ ናይ ይግባይ መጋባእያ መሰል ሓተት ዕቕባ ንምሕላው ዓብዪ ሕጋዊ ዝላ እዩ እቲ መጋባእያ ነቲ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ገዲፎም ዝመፁ ኤርትራውያን ናይ ስደተኛታት መሰል የብሎምን ዝብል ርእቶ ዘዋድቕ ውሳነ ይወሲዱ ብመሰረት ሓበሬታ ሃረዝ ዝበዝሑ ሓተት ዕቕባ ኣብ እስራኤል ካብ ኤርትራ ይመፅኦም ዝበዝሑ ድማ ካብቲ መወዳእቲ ኣልቦ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ዝመፁ እዮም እዚ ኣገልግሎት እዚ ከምቲ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ዘሎ ዘይኮነስ ከም ማእሰርቲ እዩ ምስ ግልያነት ድማ ዝመሳሰሊ ብምባል ይገልጾ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኩነታት ኤርትራውያን ፅቡቅ ምክንያት ከም ስደተኛታት ንምቕባሎም ገይሩ ኣይወስቶን እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሃገሮም ክገጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው እስራኤል ብዘለዎ ሓላፍነት ነቶም ኤርትራውያን ዛጊት ናብ መበቆል ሃገሮም ኣይመለሰቶምን መንግስቲ እስራኤል ንስደተኛታት ኤርትራውያን ክጥቀመሎም ጥራይ ከም ዝደሊ ሃረዝ ከብርህ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ነዞም ሓተት ዕቕባ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ኣይደልን በቲ ሓደ ወገን ግና ከም ስደተኛታት ክፈልጦም ኣይደልን ጥራይ ዘይኮነስ ነፃነቶም ብምግፋፍ ኣብ ሆሎት ይዳግኖም ናብ ከም ኡጋንዳን ሩዋንዳን ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃን ከም ዝስጎጉ ይገብር መሰረታዊ ማሕበራዊ መሰላት ድማ ይነፍጎም እቲ ብሰንበት ዝተገብረ መጋባእያ ዘውፅኦ ውሳነ እምበኣር ነቶም ሓተት ዕቕባ ንብዙሕ ዓመታት ክወርዶም ዝፀንሕ ዓመፅ ንምስሊ እስራኤል ክድውን ድሕሪ ምፅንሑ እዩ በዚ መሰረት ድማ ብሓባር ዘይኮነስ ጉዳያት ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ኣብ እስራኤል ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጉዳይ በብውልቂ ክረአን እቲ ዝወሃብ ዕቕባ ድማ ቁኑዕን ሓቅን እንተኮይኑ ኣብ ሕሎት ክዳጎኑ ከየፈራርሕካን ናብ ሳልሳይ ሃገር ከየባረርካን ኣብ እስራኤል ብሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ክረኽቡን ክገብር እዩ እቶም ካብ ኤርትራ ናብ እስራኤል ኣትዮም ዕቕባ ዝሓተትዎ መሰል ክረኽቡ እንተኮይኖም እዚ መልእኽቲ እቲ ቤት ፍርዲ ሙሉእ ብምሉእ ክቕበሎ ኣለዎ እምበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ሰላም ቅነ
ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ኤስቢኤስ ንምስማዕ ኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ሞባይል ኣፕስ ኣለኩም ብቐጥታ ዝመሓላለፍን ሕሉፍ መደባት እውን ርኸቡ ኣብቲ ሓድሽ መውሃቢ ድምፂ ርእቶኹም ንምግላፅ ሓደ መስመር ጸሓፉልና ኣብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕላይ ንኤስቢኤስ ዩር ላንጉጅ ኣፕ ዳውንሎድ ግበሩ